Знаходзіцеся на хвалях радыё Свабода. Сённяшнія актуальныя тэмы для абмеркавання. Хто лепш спрагназаваў эканамічны рост Беларусі, урад ці сусветны банк? Якія інтрыгі тоіць у сабе парламенцкая кампанія гэтага году? І ці магчыма ў Беларусі шокавая тэрапія ў эканоміцы? Гэтыя пытанні сёння будуць абмяркоўваць Уладзімір Глот, Ігар Ільяш і Ян Максімюк. Праз паўгадзіны падарожныя нататкі з метра Бартосіка. Ён спрабаваў знайсці на Астравеччыне паўстанцкі крыж, пра які пісаў у свой час Уладзімір Караткевіч. Пазней экспертыза свабоды, дзеля якіх мэтаў улады вырашылі праводзіць усебеларускі сход і які палітычны і прапагандысцкі сэнс мае гэты рытуал. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Хто лепш спрагназаваў эканамічны рост Беларусі? Урад ці сусветны банк? Якія інтрыгі тоіць у сабе парламенцкая кампанія 2016 году? Ці магчымая ў Беларусі шокавая тэрапія ў эканоміцы? Гэтыя пытанні ў сённяшняй перадачы «Трайны удар» абмяркоўваюць Уладзімір Глот, Ігар Ільяш і я, Ян Максімюк. Пачнем ад першага пытання. Уладзімір, пра які прагноз вядзецца гаворка?
Сціплы рост эканомікі Беларусі адновіцца толькі ў 2018 годзе. Гэта на год пазней, чым чакалася раней. А прагноз гэта зрабіў учора эканаміст Усесветнага банку Кірыла Гайдук на брыфінгу ў Менску. Цікава, што быў папярэдні прагноз экспертаў гэтага ж банку. Яго рабілі ў кастрычніку мінулого году. Тады ў экспертаў было болей аптымізму. Яны меркавалі, што рост, нехай незначны, усяго на 1% пачнецца ў наступным 2017 годзе. Цяперашні прагноз на наступны год той жа 1%, але не са знакам плюс, а са знакам мінус. То бок мяркуецца, што адбудзецца не рост, а падзенне беларускай эканомікі. Усесветны банк прагназуе і тое, што гадавая інфляцыя па-ранейшаму застаецца двузначнай, хоць і спадзяецца на яе паступовае зніжэнне. Усесветны банк прарочыць і дэфіцыт бягучага рахунку плацёжнага балянсу. Эксперты называюць і галоўныя пагрозы для беларускай эканомікі. Гэта падзенне попыту на беларускія тавары ў Расіі, унутраныя структурныя праблемы ў эканоміцы Беларусі і вострая патрэба ў знешнім фінансаванні. Але ўрадавыя аналітыкі ўпэўненыя, што рост эканомікі, нехай зусім маленькі, 0,3%, пачнецца ўжо сёлета. У 2017 годзе тэмпы павялічацца. У тым жа наступным годзе інфляцыя знізіцца да адназначнай лічбы, а дэфіцыт плацёжнага балянсу будзе дастаткова імкліва скарачацца. Натуральна, узнікае пытанне, каму верыць? Шукаючы адказ, я пачынаў думаць так. Эксперты Усесветнага банку людзі незалежныя. Яны ў сваім аналізе і прагнозу адштурхоўваюцца ад рэальнага стану эканомікі. Яны вывучаюць разнастайныя матэрыялы, трэнды, якасныя змяненні і шмат чаго іншага. У сваіх высновах яны незалежныя. Ім усё роўна, што скажа пра іхныя прагнозы Лукашэнка, Кабякоў ці яшчэ нехта з беларускіх кіраўнікоў. Урадавыя эксперты, наадварот, людзі залежныя, таму ім патрэбна пакласці на стол кіраўніцтва аптымістычны прагноз. А начальству патрэбна бачыць пазітыўную будучую, асабліва ў год выбараў. А ўвосень жа адбудзецца парламенцкая кампанія. Вось і атрымліваецца, у незалежных аналітыкаў прагноз песімістычны, у беларускіх урадавых аптымістычны. Хоць на думку недзяржаўных беларускіх эканамістаў, улады з усіх магчымых варыянтаў абралі найгоршы – паступовай агоніі. Хачу запытацца ў вас, калегі, а каму вы давяраеце болей і на якія змены мусіць пайсці беларускія ўлады, каб іх аптымізм ператварыўся ў рэальнасць.
Ведаеце, тое, што беларускія ўлады абяцаюць, што падзенне эканомікі хутка зменіцца ростам, гэта зусім не дзіўна. У прынцыпе, ўлады ў любой краіне імкнуцца супакоіць неяк народ, прыменшыць маштабы крызісу, нешта паабяцаць. Тым больш гэта ўласціва беларускім уладам, якія, вядома, не баяцца, што праз дэмакратычныя механізмы яны будуць вымушаны адказваць перад народам за свае пустыя абяцанні. Тут самы час узгадаць штогадовыя прагнозы ўраду па сацыяльна-эканамічнаму развіццю краіны, якія штогод і не выконваюцца. прынцэмці гэтыя прагнозы ўжо сталі палітычным анекдотам. Таму ставіцца да абяцання ўладу трэба, канешне, крытычна. Прагноз сусветнаму банку выклікае значна больш даверу. Але вось Уладзімір Уладзімірыч назваў гэты прагноз песімістычным. На маю думку, ён хутчэй аптымістычны, бо насамрэч ён будуецца на меркаванні, што ў беларускіх уладаў існуе гатоўнасць праводзіць структурныя рэформы. Як гэта сказаў учора кіраўнік прадстаўніцтва сусветнаму банку ў Менску Ян Чулкім. То бок сусветны банк у пэўным сэнсе паверыў беларускім уладам. А вось асабіста ў мяне упэўненасці ў гэтым няма, тым больш што сам Лукашэнка неаднаразова публічна выступаў супраць рэформаў. Маўляў, усё гэта нам не патрэбна. Але насамрэч менавіта гэтыя вялікія структурныя рынкавыя рэформы могуць прывесці да росту эканомікі ў сярэднетэрміновай і доўгатэрміновай перспектыве. І насамрэч сусветны банк, ды і не толькі ён, фактычна аб гэтым і кажа.
Я адношуся і да прагнозу беларускага ўраду, і да прагнозу сусветнага банку з аднолькавай доляй, калі можна так сказаць, скептыцызму альбо даверу. Чаму? Таму што, як бы скажам, прагнозы гэтыя будуюцца на некіх сярэдніх параметрах, якія ў дадзены момант мае беларуская эканоміка, і гэтыя прагнозы ніяк не бяруць пад увагу некіх нечаканых рэчаў. Ну, якія нечаканыя рэчы могуць быць у беларускай эканоміцы, калі то як бы ўсё стабільна? Нечаканыя рэчы могуць быць звязаныя натуральна з эканомікай Расіі, да якой беларуская эканоміка вельмі моцна прывязаная, што тычыцца рынку збыту, і таксама ад якой, як бы скажам, залежыць стан развіцця беларускай эканомікі перш за ўсё ад цаны расійскіх энерганосьбітаў, газу і нафты. Тут менавіта відаць і адзін і другі бок, гэта значыць і заходнія эканамісты, і беларускі ўрад прагназуюць, зыходзячы з аптымістычных прадпасылак, што гэтая цана газу будзе больш-менш такая, якая была да гэтай пары, і не бярэ пад увагу таго, што можа змяніцца кан'юнктура як на ўнутраным расійскім рынку, таксама і на сусветным рынку. Але вось вы, Уладзімір, запыталіся, а якія патрэбныя, як бы скажам, рэформы ці якія рэчы патрэбныя зрабіць у Беларусі, каб такія прагнозы яны былі больш блізкія да рэальнасці? Я пра гэта скажу пры нагодзе свайго пытання, але коратка засігналізую тое, што ну фактычна трэба зрабіць, каб прагнозы эканамічныя Беларусі, прагнозы, скажам, таго, колькі Беларусь будзе зарабляць, яны былі больш-менш рэальныя. Патрэбная ёсць фактычна фінансавая дысцыпліна ў эканоміцы, якой у пакуль што ў Беларусі няма. Трэба скончыць з падтрымкай нерэнтабельных стратных прадпрыемстваў. Трэба, каб была ажыццёўленая працэдура ясная банкруцтва для такіх прадпрыемстваў. Трэба таксама, як бы скажам, перастаць фінансаваць дэфіцыт дзяржаўнага бюджэту з эмісіямі беларускага нацыянальнага банку. Калі гэта правесці, натуральна, можна будзе казаць, што у нейкім сэнсе магчыма будзе прадбачыць, як будзе развівацца беларуская эканоміка і якія паказнікі росту ёй даваць.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
У перадачы «Трайны ўдар» бяруць удзел Уладзімір Глот, Ігар Ільяш і я, Ян Максімюк. Зараз пытанне ад Ігара, якія інтрыгі тоіць у сабе парламенцкая кампанія 2016 году.
27 красавіка старшыня Цэнтра выбаркама Лідія Ярмошына паведаміла журналістам, што Александр Лукашэнка пагадзіўся з датай 11 верасня для правядзення выбараў у палату прадстаўнікоў. Афіцыйны старт выбарчай кампаніі плануецца даць 7 чэрвеня. І хоць гэтая заява не мае юрыдычнай сілы, малаверагодна, што агучаныя тэрміны падвергнуцца карэктыроўцы. Ужо сама дата галасавання наводзіць на думкі аб характары будучай кампаніі. 4 папярэдніх парламенцкіх кампаній таксама выпадалі на восень, гэта быў верасень ці кастрычнік. Аднак яшчэ ніколі выбары не прызначаліся на такі ранні тэрмін. Дата 11 верасня азначае, што выбарчая кампанія практычна ўся цалкам пройдзе летам, мёртвы сезон у палітычным пляне. Безумоўна, для парламенцкіх выбараў гэта не настолькі адчувальная акалічнасць, як для прэзідэнцкіх. Як вядома, у дэпутаты можна вылучацца не толькі праз збор подпісу, але ўсё роўна магчымасці для працы з электаратам будуць моцна абмежаваныя. Зрэшты, у сучасных умовах парламенцкая кампанія ў Беларусі электаральна ажыятажу выклікаць у любым выпадку не можа, з прычыны практычна нулявога ўплыву палаты прадстаўнікоў на палітычнае жыццё краіны. На парламенцкіх выбарах не вырашаецца пытанне ўлады ў Беларусі, і гэта, мне здаецца, разумеюць усе. Для таго ж, для большасці насельніцтва палата прадстаўнікоў гэта такі фантомны орган аб дзейнасці, і што яшчэ больш важна, кладзе якога яны практычна нічога не ведаюць. Эксперты в апошний час шмат разважали про то, чи пустят у новую палату представников хотя бы некалькі оппозиционеров. Мовляв, это цалком уписалось бы у так званую политику либерализации, сприяло бы наладживанию стосунку с Заходом, але при этом нияк не нашкодило уладам. Однако, вось, на мой погляд, Лукашенко за апошний месяц зробил шерах заяву, з яких можна зрабіць однозначную выснову, што на гэты крок ён не пойдзе. Яшчэ на пачатку красавіку ён выказаўся ў тым ключы, што парламент справа сур'ёзней, гуляць у нейкую там незразумелую дэмакратыю ён сэнсу не бачыць. Падобную же думку Лукашенко выказаў і ў сваім звароце да нацыянальнага сходу, калі заявіў, што выбары гэта іспыт палітычнай культуры нашага грамадства, але спадзявацца на тое, што ў нас людзі да гэтага гатовыя, нельга. Не думаю, што мае нейкія ілюзіі наконт сваіх перспектываў і апазіцыя. Сама па сябе апазіцыя падыходзіць да выбараў традыцыйна расколаты, хоць трэба прызнаць некаторыя спробы аб'яднацца, ну ці хаця б дамовіцца аб каардынацыі сваіх дзеянняў, усё ж такі робяцца. Ці будуць гэтыя спробы хаця б часткова паспяховымі або цалкам правальнымі, на мой погляд, гэта і ёсць, мабыць, галоўная інтрыга парламенцкай кампаніі. І вырашэнне гэтага пытання шмат у чым прадвызначыць развіццё апазіцыі на некалькі гадоў наперад. Аднак гэта ўсё роўна ніяк не паўплывае на сам характар кампаніі, якая, на маю думку, можа апынуцца не толькі самай сумнай, але і самай малаўзаўважнай у гісторыі сучаснай Беларусі. А на ваш погляд, калегі, які інтрыгі тоіць у сябе будучая парламенцкая кампанія і чым яна, гэтая кампанія, будзе адрознівацца ад папярэдніх?
Ігар, я пагаджаюся, што гэтая кампанія фактычна можа быць самай сумнай у гісторыі Беларусі, але для мяне інтрыга тоіцца не ў тым, ці апазіцыя, якую мы ведаем, возьме ўдзел у гэтых выбарах, ці не, ці будзе аб'яднанай, ці не аб'яднанай. Мне здаецца, тое, што вы сказалі, што некалі інтрыга тоілася ў тым, ці галоўная інтрыга наогул для журналістаў, для аналітыкаў, ці Лукашэнка пусціць некалькі апазіцыянераў у парламент, у палату прадстаўнікоў, ці не. Гэта было галоўнае пытанне, і оно зараз не актуальнае для Лукашэнкі, разумееце? Гэтае пытанне мела сэнс, калі апазіцыя яшчэ спадзявалася, што Захад, Еўразвяз, перш за ўсё, некім чынам націсне на Лукашэнку, што тое, што апазіцыянер знойдзецца ў парламенце, гэта будзе ўплываць на адносіны паміж Менскам і Брусэлем, напрыклад. І тут было такое спадзяванне, што менавіта Лукашэнка прагнецца пад гэтым ціскам і кагосьці там, скажам, прапусціць. І потым скажа, ну чаго ж вы хацелі, калі ласка, мы маем у парламенце апазіцію. Зараз, пасля прэзідэнцкіх выбараў, калі знялі санкцыі з беларускага ўраду і так далей, гэтае пытанне неістотнае, ці знойдзецца нехта з той апазіцыі, якую мы ведаем, ці не. Для мяне галоўная інтрыга фактычна ў гэтых выбарах тоіцца ў тым, ці ў палітычнай кампаніі заявяць пра сябе, ці знойдуцца ў гэтай палітычнай кампаніі некія свежыя новыя твары. То значыць, людзі з палітычнымі амбіцыямі, якім сёння 25-30 гадоў, якія фактычна нарадзіліся ўжо абсалютна на схіле камуністычнай эпохі альбо ўжо нават у незалежнай Беларусі, і якія як бы абсалютна нічым не абцяжараныя той палітычным мінулым, якое мае за сабою, ну, такія палітыкі, як Мікола Статкевіч, скажам, Анатоль Лябецька, ці іншыя. І гэтыя выбары фактычна будуць цікавыя, калі з'явяцца маладыя людзі, не абавязкова, якія прыпісваюць сябе да нейкай палітычнай апазіцыйнай партыі ці наогул да нейкай партыі. Так як, ведаеце, галоўная інтрыга нечакана леташніх прэзідэнцкіх выбараў была ў тым, што з'явілася ў гэтай кампаніі Таццяна Караткевіч. Канешне, ніхто не разлічваў на тое, што гэты ўдзел закончыцца нейкім такім поспехам, але фактычна, калі б не Таццяна Караткевіч, дык ніякай інтрыгі ў гэтых выбарах і не было б.
Я хочу погодиться с вами, Ян, в том смысле, что мы весь час чекаем свежих тваров. И, соправда, з'явление Татьяны Короткевич, это было как некий струмень такого свежего поветра, про это шмат что говорили. И я хочу звернуть на увагу, что вот так званый правый центр, а это, нагадаю, Объединенная громадянская партия, покуль не зарегистрованная партия белорусской христианской демократии, Рух за свободу, я не подрыхтовываю супольный список кандидатов. И что для меня вот цікаво и, как бы, привабно в этом списке, что троціна гэтых чальцов потенциальных кандидатов – это молодые люди, узрост яких не перевышает 35 годов. Так что есть спадзяванне, что падчас выборчай кампании мы побачим свежие твары. Хоть я абсолютно упэўнены, отказываючи на пытанне Ігора, что сёлетняя парламентская кампания принципово не будет адрозніваться от попередніх. И вот додатково у гэтым меркаванні меня переканали слова Александра Лукашенко, якія прогучали 27 красавіка, калі ён сустракаўся з Ярмошынай, ён сказаў, што мы і сёлета правядзём выбары, як заўжды, дэмакратычна. Тут для мяне галоўнае слова «як заўжды». Што гэта азначае? Гэта азначае, на мой погляд, што і на сёлетніх выбарах апазіцыя ў выбарчых камісіях традыцыйна амаль не будзе, што зноў жа традыцыйна незалежныя назіральнікі не змогуць прасачыць, як рэальна галасавалі выбарцы. Можна казаць, што іншыя важныя дэталі выбарчай кампаніі пройдуць як заўсёды. Але я канцэнтруюся зараз толькі на двух рэчах. Гэта фармаванне выбарчых камісіяў і падлік бюлетэняў. Чаму? Таму, што галоўная прапанова БДІПЖ, Бюро дэмакратычных інстытутаў правоў чалавека БСЕ, тычыцца менавіта змены практыка фармавання выбарчых камісій і празрыста сумленнага падліку галасоў. І зараз, на мой погляд, улады робяць выгляд, што ў краіне ідзе змяненне практыкі прымянення выбарчага заканадаўства. Ну вось, Цэнтральная выбарчая камісія раптам заяўляе, што сёлета яна выдасць метадычныя рэкамендацыі і падрыхтуе пастанову, і вось гэтыя дакументы нібыта будуць абавязковымі для выканкамаў. Гэта вельмі важна. Чаму? Бо менавіта выканкамы і фармуюць склад выбарчых камісій. Але ж колькі я памятаю, раней і тая ж Лідія Ярмошына, і нязменны памочнік Мікалай Лзавік заўжды скардзіліся нам, журналістам. У нас няма юрыдычных правоў абавязаць выканкамы фармаваць плюралістычныя выбарчыя камісіі. Мы можам не болей, чым толькі парэкамендаваць. Але ж і зараз у заканадаўстве нічога не змянілася. Цэнтр выбаркам па-ранейшаму не з'яўляецца тым органам, чые рашэнні выканкамы абавязаны выконваць. І таму абранне чальцоў камісіі праз рэальны конкурс зноў не будзе. Так, у некаторых выпадках прэтэндэнтаў рэальна будзе шмат, але зноў жа, як заўсёды, ў камісіі чамусьці патрапяць не апазіцыянеры, а не адзін раз правераныя прадстаўнікі ветэранскіх, прафсаюзных, жаночых арганізацыяў БРСЕ. Так вось, каб дзяржаўныя органы, якія абслугоўваюць дзейную ўладу і не жадаюць яе змены, не маглі ўсталёўваць свае правілы гульні ў выбарчай гонкі, гэтыя правілы павінны быць вельмі выразна акрэсленыя, сфармуляваныя і павінныя ў абавязковым парадку прынятыя заканадаўча. Вось, ну, напрыклад, колькі разоў ужо гаворыш, што трэба увесці ў закон палажэння пра тое, што ў выбарчыя камісіі павінна быць прадстаўленыя прадстаўнікі палітычных партыяў, якія заявілі пра свой удзел у выбарах. Вось было б такое палажэнне ў законе аб выбарах. Тады б выканкамы нікуды б не дзеліся. У кожным выбаркаме было б, ну, ад 3 да 5 апазіцыянераў гарантавана. Але ж такога палажэння ў законе няма. Гаворыцца пра гэта перад кожнай выбарчай кампаніяй. Але ж правілы гульні так і не змяняюцца. Па-ранейшаму выбарчыя кампаніі дзейнічаюць не ў адпаведнасці з законам адкрыта і галосна, іх дзейнасць праходзіць адназначна закрыта і негалосна. І ніхто не ведае, чым займаецца выбарчая камісія, якія рашэнні на падставе чаго прымае. А што тычыцца пытання Ігара наконт таго, ці пусцяць улады апазіцыянераў у палату прадстаўнікоў, то я думаю, што не пусцяць. Улады адчуваюць сябе пакуль даволі ўпэўнена, і ім няма патрэбы пускаць апазіцыю ў парламент, тым больш неяк з ёй узаемадзейнічаць.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
У перадачы «Трайны удар» бяруць удзел Уладзімір Глот, Ігар Ільяш і Ян Максімюк. Цяпер пытанне ад мяне Яна Максімюка. Ці магчымая ў Беларусі шокавая тэрапія ў эканоміцы? Чаму я прапаную такое пытанне? Калегі, на мінулым тыдні прэзідэнт Украіны Пятро Парашэнка прызначыў Леша Кабальцаровіча, архітэктара эканамічных рэформаў у Польшчы ў пачатку 90-х гадоў, сваім прадстаўніком у кабінеце міністра Украіны і стратэгічным дарадцам у справе рэфармавання ўкраінскай эканомікі. Некаторыя кажуць, што Парашэнка зрабіў гэта ў першую чаргу для піару, каб задобрыць замежных крэдытораў Украіны. Маўляў, прозвішча Леша Кабальцаровіча, якое назаўсёды звязанае з паспяховай эканамічнай трансфармацыяй Польшчы ў посткамуністычны перыяд, павінна гарантаваць вяртанне даверу заходніх фондаў і інвестараў да ўкраінскіх уладаў, якія колькі ўжо часу запэўніваюць, што Украіна сапраўды хоча рэфармаваць сваю эканоміку ў бок рынкавай эканомікі з падобнымі, як на Захадзе, правіламі эканамічных паводзін. Гэты сённяшні намер, цяжка пакуль сказаць, сапраўдны ён ці толькі піар-ход, узмоцнены тым, што ў кабінеце міністра Украіны знайшоўся яшчэ адзін вядомы еўрапейскі рэфарматар Іван Міклаш, былы віцэ-прэм'ер і міністр фінансаў Славаччыны, які ў сваёй краіне адыграў падобную ролю, як Леша Кабальцаровіч у Польшчы. Цяжка прадказаць, паслухаюцца ўкраінцы Кабальцаровіча і Міклаша, але варта зноў прыгледзіцца да досведу эканамічнай трансфармацыі, якой кіравалі згаданыя мною сярэднееўрапейскія палітыкі. палітыкі. Я хачу вам коротка прадставіць досвед так званага пляну Бальцаровіча, паколькі адчуваў яго наступствы, так сказаць, на ўласнай скуры, жывучы ў першай палове 90-х гадоў у Польшчы. Пра славацкі досвед эканамічнай трансфармацыі, пра які я дазнаваўся і ад самога Івана Міклаша ў інтэрв'ю, якое ён мне даў у 2011 годзе, магчыма, будзе нагода пагаварыць іншым разам. Гэтак званы план Бальцаровіча, які потым атрымаў народную назву шокавая тэрапія, пачаўся з таго, што пад канец 89-го году польскі парламент прыняў так званы пакет Бальцаровіча. 10 законаў, галоўным заданнем якіх было здушыць вельмі высокую інфляцыю 640% у 89-м годзе гадавую і падрыхтаваць грунт для пераходу кіраванай дзяржаўнай эканомікі на рынкавы шлях. Ну, няма часу тут гаварыць пра ўсе законы, я згадаю толькі некаторыя з іх. Адзін з законаў даваў магчымасць праводзіць працэдуру банкруцтва ў адносінах да нерэнтабельнага прадпрыемства. Іншы абмяжоўваў фінансаванне цэнтральным банкам дзяржаўнага дэфіцыту і друкаванне грошай. Яшчэ іншы уводзіў адмысловы падатак, заданнем якога было стрымаць рост зарплатаў. Былі яшчэ два іншыя важныя законы. Адзін з іх фармальна санкцыянаваў беспрацоўе, а другі ліквідаваў дзяржаўную манаполію ў замежным гандлі. Ну, трэба выразна сказаць, што гэтыя законы былі прынятыя ў значнай ступені пад уплывам патрабаванняў заходніх крэдытораў Польшчы, кумова рэдукцыі замежнага доўгу краіны, які назапасілі камуністы ў мінулых двух дзесяцігоддзях. І ведаеце, сваю асноўную мэту Лешак Бальцаровіч дасягнуў. Інфляцыя ў Польшчы зменшылася ў 10 разоў, з 640% у 89-м годзе да 60% у 91-м годзе, пад канец якога Бальцаровіч сыходзіў з ураду. І Бальцаровіч адразу ліквідаваў дэфіцыт дзяржаўнага бюджэту. Фактычна, 1990 год Польша закончыла з бюджэтным прафіцытам. Што было наступствам гэтых жорсткіх мераў бюджэтнай дысцыпліны і ашчаднасці? Перш за ўсё, значнае пагаршэнне фінансавай сітуацыі большай часткі грамадства, якая працавала ў нерэнтабельных прадпрыемствах прамысловага і сельскагаспадарчага сектару. Ну і рост беспрацоўя. Ніхто не гаварыў пра беспрацоўе ў камуністычны перыяд, а тут раптам пасля году ажыццяўлення гэтай шокавай тэрапіі беспрацоўе ў Польшчы выміралася двухзначнай лічбай. У 1992 годзе яно было большае за 14%. Бальцаровіч стаў у Польшчы палітыкам вельмі непапулярным і сышоў з ураду пад канец 91-го году. Ён вярнуўся ва ўрад у 1997-м, хацеў правесці наступную шокавую тэрапію, гэтым разам рэфармуючы сістэму падаткаабкладання, але ні грамадская атмасфера, ні ўрадавая кааліцыя не спрыяла гэтай наступнай эканамічнай рэвалюцыі ў Польшчы. Забаўна, што сёння сістэма падаткаабкладання ў Польшчы амаль дакладна такая, якой яе хацеў бачыць Бальцаровіч пад канец мінулага стагоддзя, толькі што была яна ўведзена не адразу, а паступова. Ведаеце, крытыкі эканамічна-фінансавай палітыкі Бальцаровіча звярталі ўвагу, што такая імгненная эканамічная трансфармацыя, якой ён кіраваў, давяла да непатрэбнага банкруцтва вялікай колькасці польскіх прадпрыемстваў, якія дзяржава магла б уратаваць, калі б не забрала сваёй падтрымкі. І наступствам гэтага, сцвярджаюць крытыкі, было тое, што Польшчу залілі імпартаваныя вырабы і што тыя прадпрыемствы, якія засталіся, былі прададзеныя амаль за бясцэнак заходнім інвестарам. Ну, наколькі гэтая крытыка апраўданая, я не бяруся вызначаць, бо не эканаміст, але пры гэтай нагодзе хачу звярнуць увагу на, як здаецца, універсальную рысу эканамічнай трансфармацыі перабудовы ў сярэдняй Еўропе. У гэткім працэсе заўсёды выступае канфлікт паміж палітычным імператывам стымуляцыі эканамічнага росту і грамадскімі коштамі такой стымуляцыі. На жаль, наш свет так пабудаваны, што далёка не ўсе могуць быць капіталістамі і ўладальнікамі кампаніяў. І большасць выбараў у кожнай краіне гэта наёмная працоўная сіла, і кошты эканамічнай трансфармацыі наогул даводзіцца заплаціць гэтай наёмнай сіле. Вось, у Польшчы пад канец мінулага стагоддзя адным з найбольш вядомых палітычных лёзунгаў была фраза «Бальцаровіч мусіць сысці», якую пусціў у абыход лідар папулісткай партыі самаабарона Анджэй Лепер. Ну і Бальцаровіч фактычна сышоў у 2007 годзе, калі перастаў быць кіраўніком цэнтральнага банку і з таго часу не адыгрываў ніякай істотнай ролі ў польскай палітыцы. Ну, гэта цана, якую ён заплаціў за свае рэформы. Калегі, а вось вас я хацеў бы запытаць пра ролю, якую мог бы адыграць чалавек кшталту Лешака Бальцаровіча ў беларускай палітыцы. Ці наогул чалавек з такой роляй патрэбны ў Беларусі, інакш кажучы, ці магчымая ў Беларусі шокавая тэрапія ў эканоміцы?
Ну, мабуть, почну я, бо я пам'ятаю, як на своєму житті, що по меншій мірі у Білорусі, на мій погляд, були чотири кандидати на роль Лешика Бальзаровича. Почнемо ще, коли при владі був В'ячеслав Кебіч. Тоді першим намісником його був Михаїл Мєснікович. Мєснікович на той момент лічився реформатором. І він вів перемови з Міжнародним валютним фондом, з Усесвітним банком. І менавіта в Ураді, коли заходила розмова про реформатора, називали Михаїла Мєсніковича. Я хочу згадати ще одну річ, що теперішній прем'єр Андрій Кобяков на початку своєї такої буйної політичної кар'єри, це була кінець 90-х годів, Кобякова називали білоруським Чубайсом. Йось і на даний момент у дійної владі два чоловіка, яких так само лічать реформатори. Це керівник банку, Білоруського банку реконструкції і розвиття Сергій Румас і дійний перший віце прем'єр Василь Матюшевський. Усі ці люди, на мій погляд, могли б стати білоруськими Лешиками Бальзаровичами. Але чому це не відбулося? Ось тут я хочу згадати одну вельми цікаву історію, яку мені розказав колись Михайло Чигир. Коли Лукашенко у 94-му році став президентом, він собрав урад, керівництво Нацбанку на першу таку розмову. І Чигир говорить, Лукашенко встав і сказав, давайте, сябри мої, хто з вас може мені тягом трьох минут потлумачить, що таке ринкова економіка. Чигир каже, я переглянувся з Богданкевичем, ми потиснули плечами, ну як за три минути потлумачить, що таке ринкова економіка? Ніхто на це питання не відказав. Тоді Лукашенко говорить, ну ви бачите, ніхто не ведає, що таке ринкова економіка. Тоді будемо будувати те, що ми ведаємо усі. Будемо будувати соціальну державу. І ось, покільки нема світла на ринкову економіку, а є світло на будівництво соціальної держави, ця соціальна держава і будується. Але і вона і тоді, і тепер була, на мій погляд, умовно соціальною державою. Це у Німеччині існує моцна ринкова економіка, і за кошти її досягненням можна підтримувати незабезпечені пласти населення. У Білорусі ж ринкової економіки ніколи не було, а лише режим був здольний некоторий час давати льготи, і скидки за кошт великих російських дотацій. І ось тепер, вертаючись до Лешика Бальзаровича, я полістав свої старі блокноти і знайшов, що амаль два роки, а докладні 16 красовика 2014 року Лешик Бальзарович був у Мінську. І він виступав на посідженні ліберального клубу білоруського. Це було у амбасаді в Великій Британії. Я був особисто на цій зустрічі. І хочу сказати, проглядаючи матеріали, хочу зробити вам, Ян, комплімент. Ви у своєму виступі амаль не вживали слово «шокова терапія», а коли вживали, то якби у вигляді таким, ну, такого терміна, який устоявся. Бо я звернув увагу, що перше, про що тоді говорив Бальзарович, що він сам ніколи термін «шокова терапія» не вживає. І тлумачив Бальзарович, чому? Люди цих слов бояться. Тому користатися словами «шокова терапія» він відмовляється. І ось пройшло вже два роки після того виступу, і він саме головне, що тоді казав, що польський план переутворення економіки, він може цілком прикладатися і до білоруської, і до української економіки. І ось я хочу скончить своє розважання його цитатою. У економіці, як і у хвороби на сукоти, ліки не зміняються у залежності від національності хворого. Та, що план Бальзаровича, на мой погляд, мог би і сьогодні почати, можна було б і сьогодні починати реалізувати у Білорусі. Але абсолютно впевнений, що Лукашенко згоду на шокову терапію не дасть.
Мені здається, Володимир Володимирович зробив вельми важную заувагу на конт використання самого терміна шокової терапії. Я думаю, що коли ми розважаємо на конт перспектив шокової терапії, да і на угол великих і тяжких реформов, ми повинні розуміти одну просту річ. Ніводний народ, ніводне громадство не хоче шокової терапії самой по себе. Абсолютная большість людей у любой країні завсёды хочуть жити добре уже сьогодні і не хочуть ахвяровать чимсьці навіть на короткий час. Это абсолютно натурально, и это нияк не залежит, на мою думку, от политичной культуры и традиций. С радостью идут на ахвяры только у тоталитарных громадствах, наскрозь отрученных пропагандой. Тому шоковая терапия завсёды выкликает незадовольнение, и нават массовые протесты наибольш покрывжены частки громадства. Что тут сказать про досвид посткоммунистичных, типа советских краин, коли нават У Великобритании у 80-е годы жорсткая экономичная политика Маргарет Тэтчер, якая у выніку-то оказалась вельмі паспяховай, выклікала масовые протесты и катастрофичное падение рейтингу ураду. Але калі мы прызнаем, што людзі хочуць жыць добра ўжо сёння і не хочуць ісці на нейкія ахвяры, то мы павінны разумець і тое, што абсалютна ўсе хочуць жыць заўтра лепш, чым жывуць сёння. То бок запыт на вынік шокавай тэрапіі заўсёды ёсць. Таму пры любых рэформах бадай галоўную ролю адыгрывае палітычная воля і палітычная здольнасць кіраўніцтва краін. Палітычныя эліты ў тым ліку павінны дапамагчы грамадству знайсці той самы баланс паміж жаданнем жыць лепш і жаданнем моцна сябе не абмяжоўваць. Што тычыцца палітычнай волі праводзіць рэформы, то відавочна, што ў Лукашэнкі яе няма. Ён сваё стаўленне да гэтага пытання выказваў ужо неаднаразова. Людзі, якія прыйдуць на змену цяперашняй уладзе калісьці, будуць, відаць, проста вымушаны прыбегчы да шокавай тэрапіі. І вось тут чалавек кшталту Бальцаровіча, гатовы на рашучыя крокі ў эканоміцы, нам безумоўна спатрэбіцца. А вось ужо наколькі паспяховымі будуць тыя рэформы, гэта залежыць ад вялікага комплексу фактараў, у тым ліку такіх як палітычныя і прафесійныя здольнасці рэфарматараў.
У перадачы «Трайны удар» выступілі Уладзімір Глот, Ігар Ільяш і я, Ян Максімёк. До наступнай сустрэчы ў эфіры.
«Трайны удар». Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – паугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Трійний відказ.
У передачі «Трійний удар».